This message was predicated to Titus Colcia and Basilica Krishna Romana din Plantation, Florida, în data de 3 ianuarie, prima duminică din anul 2010. Subiectul mesajului pune primele lucruri primele, cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la statul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, de aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amen. Plato spunea, o viață neexaminată nu merită să fie trăită. Viața este nevoie să fie examinată și să reflectăm asupra ei de ce am venit în această lume, cum ne trăim viața și cum ne sfârșim viața. Și ceea ce ne dă un nou an, ne dă o nouă șansă ca să ne evaluăm viața, de ce trăim, unde ne ducem și dacă direcția noastră este corespunzătoare cu ceea ce este destinația noastră. E nevoie să ne corectăm mereu și mereu traseul, să fim pe direcția care credem că merită să fie trăită viața noastră. Dumnezeu este Cel care a rânduit zilele, lunile și anii. Și asta înseamnă că Dumnezeu ne știe cât de friabili suntem, că suntem făcuți din țărână, știe că adesea cădem, falimentăm, dăm kicks. Și El spune, nicio problemă, îți dau șansa să o iei din nou. Ne dă un nou început și dă mereu și mereu noi începuturi. Cel puțin mie mi-a dat până acum vreo 54 de noi începuturi. La alții le-a dat mai multe începuturi, la alții deocamdată sunt în anii aia de tinerețe în care îs la începutul începuturilor, dar este frumos că Dumnezeu ne dă un nou început la acest an. Și viața merită să fie evaluată, să vedem ce vrem să facem cu anul pe care Dumnezeu ne-l dă așa de generos. Ce vrem să facem? Să-l trăim ca și un animal, mâncând bân și trăind în plăcere? Sau vrem să facem ceva cu viața noastră în direcția scopului pentru care am venit pe pământ? Și unii dintre noi suntem duși de tot felul de modele pe care lumea le are, și modelele lumii sunt așa de diferite de modelele lui Dumnezeu. Planurile lui Dumnezeu sunt așa de diferite de planurile noastre. Și ceea ce găsim în Scriptură că Dumnezeu are planurile cele mai ambițioase posibile pentru copiii Lui. Și aceste planuri ale lui Dumnezeu am vrea să le împlinim în acest an. Planul lui Dumnezeu nu este să ne facă bogați ca Donald Trump sau mai știu eu, Warren Buffett. Planul lui Dumnezeu este să ne facă desăvârșiți, după cum El însuși este desăvârșit. Bogățiile, oricât de mari ar fi, ne vor asista până la mormânt, după care urmează veșnicia. Și Iisus Hristos ne-a spus, nu vă strângeți comori pe pământ. Fiul lui Dumnezeu, care este Părintele veșnicilor, care are toată înțelepciunea, toată știința, toată pătrunderea și care putea să facă miliarde și miliarde și care putea să trăiască orice fel de viață ar fi ales, putea să fie cel mai mare împărat, cel mai puternic general, cel mai mare înțelept, putea să facă tot ceea ce îi stă în putință, a ales ce? Să trăiască sărac, dar să ne îmbogățească pe noi. A ales să trăiască în voia lui Dumnezeu Tatăl. El a spus, mâncarea mea este să fac voia ta, Dumnezeule. Și asta este chemarea pe care aș vrea să o fac ca și păstor pentru noul an care stă înainte. Cum să putem fi și noi, ca și Iisus Hristos, care să ieșim de aici să spunem, anul acesta, mâncarea mea este să fac voia ta, Dumnezeule. Să stau exact în centru planurilor pe care tu le-ai scris. Pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a scris o biografie, cea mai incredibilă, cea mai superbă, cea mai inedită, cea mai bogată, cea mai împlinitoare biografie care poate fi pentru viața noastră. Planul Lui a fost scris din veșnicie pentru fiecare dintre noi. Suntem noi gata anul acesta să spunem, Doamne, vreau să fac voia Ta, vreau să împlinesc planul Tău pentru anul acesta, pentru viața mea? Sunt convins că sunteți aici pentru că asta cred că credeți. Sunteți aici pentru că ați hotărât să începeți cu Dumnezeu noul an. Și este normal pentru noi să ne dorim să vedem care este planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și planul lui Dumnezeu este acesta. Fiți dar desăvârșiți cum Dumnezeu este desăvârșit. Nu fiți bogați, nu fiți faimoși, nu fiți carismatici, cei mai populari oameni ai vremii, ci fiți ca și Dumnezeu. Asta este cea mai înaltă ambiție care poate fi în universul acesta. Îmi pare rău, cei care au modele pe, nu știu ce, Michael Jackson sau Jordan sau mai știu care alți stele care apar pentru vreme și dispar, au idealuri așa de mici, gunoaie, patetice. De ce n-ați vrea să fiți ca și cel mai mare star care poate fi în universul acesta? Ca și Hristos. De ce? Acolo trebuie să țintim, să fim asemenea chipului Fiului Său. Și anul care stă înainte este o șansă să ne reexaminăm viața și să ne reorientăm pentru planul pe care l-are Dumnezeu pentru noi. Mi-ar place că la sfârșitul anului să putem să spunem anul 2010 a fost anul cu cele mai mari realizări spirituale din viața mea. Anul în care am crescut cel mai mult în cunoașterea lui Dumnezeu, în dragostea față de Dumnezeu și în asemănarea lui Dumnezeu. Anul în care am experimentat bucuria Domnului, satisfacție, pace lăuntrică, am crescut în darurile spirituale, în credință, în încredere, am dezvoltat un model de rugăciune prin care îmi face plăcere, este partea mea cea mai frumoasă în care să comunic cu Dumnezeu. În care am descoperit cât de importantă este comunitatea fraților, a poporului Dumnezeu, să-i slujesc și să primesc de la ei slujire. În care mi-am dedicat viața în a ajuta pe alții să-L cunoască pe Hristos și să crească în asemănarea lui Hristos. În care am păcătuit mai puțin, am luat decizii mai înțelepte, în care mi-am îmbunătățit relațiile de familie, mi-am îmbunătățit deciziile financiare, la slujbă, am mai multă eficiență și am o reputație mai bună de copil al lui Dumnezeu. Anul acesta am simțit prezența lui Dumnezeu în viața mea, mai mult decât în oricare alt an. I-am simțit intimitatea, a fost aproape de mine, am crescut în discernerea vocii Duhului Dumnezeu să ascult prompt de ceea ce îmi spune El. Anul acesta am pășit prin credință în teritorii pe care niciodată nu credeam că le voi putea umbla. Și Dumnezeu a fost cu mine la cele mai înalte piscuri spirituale posibile. Anul acesta m-am apropiat mai mult de planul lui Dumnezeu decât oricare an al vieții mele. Fie ca asta să fie rezoluția sau decizia noastră la începutul acestui an. Merită să fie urmărită? Merită să ne dedicăm pentru acest lucru? Sau nu acesta avem să spunem, Doamne, vreau să fiu bogat, vreau să fiu sănătos, vreau să fiu popular, sau mai știu ce alte modele care sunt în jurul nostru? Să piară, amen! Să piară astfel de modele, să fim înțelepți și să vedem că zilele sunt grele, vremea este aproape. Când eram mic, în fiecare an, petreceam împreună cu familia, o bună parte din biserică, și erau evaluări. Dar dacă Domnul vine la noapte, anul acesta ar fi anul în care va veni Domnul? Și în momentul când se vorbea că vremea este aproape, anii trec, iute, și că trebuie să ne întâlnim cu Domnul, era o anumită teamă, frică. Mi-era teamă că nu eram pregătit ca să mă întâlnesc cu Domnul. Dar au trecut ani și pe măsură ce trec anii, în momentul când mă gândesc la venirea Domnului, zic, Doamne, adă ziua aceea, Doamne, mai curând, mai curând. Cât de repede, Doamne, de ce întârzi? Și cântările pe care le-a pregătit fratele Aurel pentru noi această după masă au fost cântări care să ne inspire. Curând, foarte curând, vom vedea pe Mirele. Aș vrea că atunci când îl vom vedea, să nu se rușineze fața, să ne ascundem în țărână, ci să stăm cu mâinile ridicate spre cer, cu fața radind de bucurie. Vino, Doamne Iisuse, vino curând, te aștept, cum așteaptă cerbul izvoară de apă, cum așteaptă mireasa pe Mirele iubit. Te așteptăm, Doamne. Acum, pentru a realiza acest lucru, e nevoie să fim înțelepți, să vedem cum am putea să ne împlinim scopurile. Stephen Covey este unul dintre cei mai influenți autori de cărți din lume. Este considerat de revista Forbes ca primele 10 persoane din lumea businessului internațional. Este unul dintre cei mai respectați oameni din domeniul conducerii, al organizării și a consultării strategice multinaționale. Cartea lui cea mai bună este The 7 Habits of Highly Effective People. 7 obiceiuri sau deprinderi a celor mai eficienți oameni. Și în această carte, el spune următorul lucru. Prima lege ca să fii un om eficient. Unul dintre cei mai de succes oameni este să pui primele lucruri primele. Put first things first. Și asta aș vrea ca să facem noi în această duminică a primului nou an. Să punem primele lucruri primele. Să dezvoltăm în noi un set de deprinderi care să fie așa de îngemănate cu noi încât să ne facă oamenii care ne împlinim scopul și planul pe care Dumnezeu le-a pus pentru noi. Și care sunt primele lucruri care ne dau garanția că vom atinge ținta pe care o avem? Care sunt acele lucruri pe care trebuie să-l facem, fără de care nu putem, ca să ne asigure că noi în anul acesta vom fi mai în asemănare lui Dumnezeu? Vom mirosi mai mult a Dumnezeu. În momentul când oamenii se vor uita la sfârșitul anului nostru, zice, Doamne, ăsta parcă seamănă cu Hristos. E într-adevăr creștin. Creștin înseamnă un urmaș al lui Hristos, un discipol al lui Iisus Hristos care emulează în vorbirea, în gândirea, în trăirea lui ceea ce are Hristos. Și care este primul lucru care te va asigura, te va asista, te va împuternici și va garanta că vei putea să îți atingi ținta? Citirea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu stă la tembelizor, nu se duce la meciuri și nu se duce în compania prietenilor de la braserii, bodeci, restaurante și baruri, ci își găsește plăcerea în a citi în fiecare dimineață cuvântul Domnului, să se ducă în locul unde oamenii stau și reflectează asupra cuvântul Dumnezeu, se duc joi la biserică și duminică dimineața și duminică după masa și își adâncești privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, legea împărătească, și ei vor deveni ca și un pom care este sădit în un izvor de apă, care își dau roade la vremea lor, are cărui frunze nu se vestecesc și tot ce încep du-l la bun sfârșit, și sfârșitul și destinul lor va fi în împărăția lui Dumnezeu, în familia glorioasă a Sfintei Treimi. Asta este ceea ce găsim aici. Pentru asta trebuie să înțelegem următorul lucru. Primele lucruri trebuie făcute primele. Când ne sculăm dimineața, înainte de a face orice altceva, să ne dedicăm cuvântului lui Dumnezeu. Uitați ce spune Dumnezeu lui Moise. Va veni o vreme când poporul va zice, dă-ne și nouă un împărat. Vrem să fim și noi ca celelalte popoare din jur. În condițiile în care poporul va cere un împărat, împăratul acela trebuie să fie din neamul vostru, să nu fie un împărat străin. Și în momentul când o să-l iai și să îl pui pe scaun de domnie, să scrii pentru el special o carte a legii. În momentul când îl încoronezi, să-i dai cartea în mână. Și obligația lui este aceasta. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura lui. Să ia în fiecare zi cartea aceasta să studieze, să o citească, să o adâncească și să o împlinească. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frasele lui și să nu se abată de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Fiecare dintre noi nu suntem doar împărați pentru 40 de ani sau pentru 50 de ani, cum a fost cea mai lungă împărăție din Israel, ci noi suntem împărați pentru împărțirea Dumnezeu, să împărățim împreună cu Iisus Hristos. Și când ne naștem în familia Lui și devenim împărați, Dumnezeu are o carte a legii scrisă pentru noi, pe care trebuie să o citim în fiecare zi, să o adâncim, să o studiem, să o memorăm, să ne uităm asupra ei și să o aplicăm în viața noastră, pentru ca să devenim asemenea Marelui Împărat, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și Biblia, de la un capăt la altul, nu ne dă altă șansă decât să stăm acolo în centrul ei, să ne adâncim privirile în legea desăvârșită. Deuteronom 6:1. Iată poruncile, legile și orânduirile pe care le-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț, să le împliniți în țara în care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău, fiica ta, toate legile și poruncile pe care ți le dau astăzi, ca să ai multe zile ca să trăiești. Ascultă deci Izraele, ascultă deci biserică, caută și împlinește aceste cuvinte ca să fii fericit, să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Nu se poate trece pe lângă această învățătură centrală a Bibliei, în care noi suntem chemați mereu și mereu și mereu să studiem Biblia în fiecare zi, să o citim, să o memorăm, să cugetăm asupra ei și să o împlinim. Nu vreau să vă pun la un test care ați făcut-o până acum, dar aș vrea pentru anul care ne stă înainte, la modul cel mai serios, oameni buni, nu vă înșelați. Dacă nu vă hrăniți cu laptele duhovnicești și curat, care dă mântuire, nu puteți să creșteți. Și nu este ceva mai patetic decât să vezi un copil care este piele și os, într-o stare de marasm. Te uiți la ei și se frânge inima. Ce se întâmplă cu copilul acesta? Nu-i nimic. Cum nu-i nimic? În momentul când vezi un copil care este numai piele și os, ăla trebuie să crească, să fie hrănit. Și sunt oameni care sunt de 10 de ani și te uiți la el și sunt copii cașectici care se târăsc. Pentru ce? Pentru că nu se hrănesc cu laptele duhovnicești și curat prin care să crească spre mântuire. De aceea vă implor, vă rog, vă mustru, cu buzduganul peste fălci, faceți-vă disciplina spirituală să citiți în fiecare zi Scriptura. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul mai mult decât orice program de tembelizor. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune mai mult decât orice înțelept și savant. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima mai tare decât orice băutură. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii, îți dă o călăuzire. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt toate adevărate, toate sunt drepte, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mulți verzi, decât mulți dolari. Sunt mai dulci decât miere, decât picul din fagur, robul tău primește și învățătura de ele, pentru cine le păzește, răsplătirea este mare. Psalmul 119, cel mai lung psalm, psalmul care surprinde lucrurile cele mai esențiale. Cartea psalmilor începe cu psalmul 1, care spune: omul fericit meditează, împlinește, aplică legea Domnului. Și psalmul 119 încă o dată extinde, detailează această filozofie de viață care este expusă în psalmul numărul 1. Câteva versete din psalmul numărul 119. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Încă o dată, umblarea după legea Domnului este intim conectată cu fericirea. Nu există fericire, Nu există bucurie, nu există pace și satisfacție care să fie în afară de ceea ce îți dă cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea, împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Fericit de cei ce păzesc poruncele lui, care caută din toată inima lor, care nu se vrășesc nicio nelegiuire, ci umblă după căile lui. Tu ai dat poruncile tale care să fie păzite cu sfințenie, o de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu o inimă neprihănită când voi învăța legile de tății. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Câți dintre voi sunteți bătrâni? Niciunul nu vrea să recunoască că e bătrân. Ionica, ai 60 de ani, te uiți la tine și ești tânăr. Înseamnă că nu se aplică cuvântul? Noi ne place să zicem, domne, vrem să fim tineri. Am și eu câțiva ani, dar zic, domne, sunt tânăr. Și cum îți va ținea tânărul nebunatic cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Toți suntem nebunatici și la 17-18 ani și la 80 de ani. Și nevoie să ne păzim cărarea și inima curată. Cum? Strângând cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Binecuvântat să fii Tu, Doamne, învață-mă orânduirile Tale. Când urmez învățătorii Tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Ce versete care să garanteze încă o dată bucuria, fericirea, împlinirea, bogăția aici și bogăția dincolo. Tot psalmul 119 e bogat de la un capăt la altul, versetele 96. Văd că tot ce este desăvârșit are margini, poruncile tale sunt fără margini. Tot ce este în lumea aceasta este limitat, are margini, este imperfect. Dar cuvântul lui Dumnezeu este fără margini, este infinit, este perfecțiunea. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, că știu de noi le-am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât și bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul de partea de orice rău, ca să păzesc cuvântul tău. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile tale mă faci mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este ispitit în pustie. Și când este ispitit, îi răspunde diavolului: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mulțumim Dumnezeu pentru că ne dă așa de generos pâinea. Numai câți dintre voi mergeți pentru zile întregi și nu mâncați deloc? Câți dintre voi? Câți dintre voi puteți permite lucrul acesta să nu mâncați câteva săptămâni la rând? Câți? Niciunul. De ce atunci vă puteți permite să țineți sufletul în cașeție, înfometat, să nu-i dați rana potrivită în fiecare zi, dacă aveți grijă de trupul vostru? De ce? 2 Timotei 3:14. Tu rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic de orice lucrare bună. Cum putem să fim desăvârșiți? Studiind, aprofundând cuvântul Dumnezeu și împlinindu-l. Apocalipsa 1:3. Ferice de cine citește și de cine ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. De la început până la sfârșit este această chemare a lui Dumnezeu. Citiți, auziți, studiați, memorați, meditați, aplicați, împliniți cuvântul Domnului și veți fi fericiți. Motivul pentru care am început această duminică cu acest mesaj este că este o poruncă. Deuteronom 6:5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a mine la mâini, să fie ca niște frântare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. E nevoie mereu și mereu să aducem aceste porunci înaintea ochilor noștri, înaintea atenției noastre, în preocupările noastre, în considerațiile noastre, în evaluările noastre, în judecățile noastre. Ce zice cuvântul? Asta spune cuvântul. Ce să fac? Hai să vedem ce spune Scriptura. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie învățat, instruit și să fim saturați. Așa cum a spus Charles Spurgeon despre predicator. Vrei să devii un predicator? Trebuie să știi cuvântul lui Dumnezeu așa de mult încât și sângele să-ți fie biblicizat. În momentul când cineva te înțeapă, din tine să curgă sânge care să fie încărcat cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Cum se poate face lucrul acesta? Sunt câteva metode prin care cuvântul acesta poate fi al nostru. Cei din vremea când a fost scrisă Scriptura n-au avut șansa pe care avem noi. Un sul de carte de extensia lui Isaia era doar undeva în sinagogile sau în locurile sfinte, nu la îndemâna fiecăruia dintre credincioși. Ei trebuia să meargă de 3 ori pe an toată națiunea și să stea și să asculte citirea legii. Dacă mai țineți minte, pe vremea lui Ezra, Ezra și-a pus inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și el a chemat poporul și poporul a stat zile întregi ca să asculte citirea și apoi tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu sau interpretarea, aplicarea legii lui Dumnezeu. Dar șansa pentru noi este că nu doar Ezra, unul dintre 100.000 sau dintre 1.000.000 avea cartea legii, ci avem fiecare dintre noi cartea aceasta legii și este responsabilitatea noastră ca să citim. Doar citirea în fiecare zi este un avantaj, dar nu este suficient citirea. Cuvântul lui Dumnezeu se mai numește și sabia Duhului Sfânt. În momentul când ții o sabie în mână, nu o ții cu un deget. Oricât de mare luptător ai fi, nu te poți lupta cu o sabie ținând-o cu un deget, citind. Și nevoie și de al doilea deget. Al doilea deget este studierea. Și fratele Madincea ne spune mereu, eu nu citesc Biblia, eu studiez. Și dacă vă uitați la Biblia dânsului, este toate culorile curcubeului. Pentru ce? Pentru că le subliniază, pentru că face conexii, pentru că mai scrie aici, asta se corelează cu cealaltă. Și asta este ceea ce trebuie să facem. Este să luăm cuvântul, să-l citim, dar dincolo de citire, să îl studiem. Care este poziția Scripturii când mă gândesc la o investiție? Și trebuia să mergem în Scriptură să vedem ce spune despre investiție și nu dădeam cu capul în bară și fix cum am făcut-o până acum. Nu-i așa? Luatul banilor împrumut. Ce ne spune? În momentul când te-ai pus chezaș pentru cineva, du-te și fă-ți stă în putință să scapi de chezașul acela, ca să nu se ia pat de sub tine și alte lucruri care vin atunci când nu respectăm legea Domnului. Și de-aia e nevoie să studiem cuvântul Domnului. Apoi, una este studierea și cealaltă este meditarea sau cugetarea la cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut psalmul numărul 1, este cel ce cugetă zi și noapte. Doamne, asta cum se aplică? Și iei cuvântul lui Dumnezeu și începi să meditezi asupra lui și începi să zici cum se aplică acel cuvânt la viața mea. Meditarea, cugetarea, rumegarea cuvântului Dumnezeu. S-a făcut următorul studiu. Sunt anumite animale care se numesc rumegătoare. Și motivul pentru că sunt rumegătoare este că iau iarba și celelalte plante care sunt formate din celuloză, care e foarte greu de digerat. Și după ce mănâncă, prima mâncare merge într-un anumit stomac și de acolo regurgitează, vine din nou în gură și acolo o ia și o triturează, și o mestecă, și o zdrobește, și apoi o trimite din nou în alt stomac în care este mâncarea rumegată. În momentul când s-a făcut o operație prin care să nu se mai rumege mâncare, ci să treacă direct mâncarea apoi în intestinul subțire să fie absorbită, s-a constatat că animalele slăbesc până la 60%, pentru că rumegarea face ca să îmbogățească digestia și grăsimea laptelui și cantitatea de lapte este mai mare atunci când mâncarea este rumegată. La fel este și cu viața noastră spirituală, cu înțelepciunea noastră. În momentul când un om știe să rumege cuvântul, să mediteze, să reflecteze la acest cuvânt al Dumnezeu, dintr-o dată vezi că are lapte bogat să dea celor din jur. Are o înțelepciune care depășește înțelepciunea cărturarilor și a savanților. Citirea, studierea, meditarea, memorarea. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Îl vezi pe Iisus Hristos. Că în momentul când vine diavolul la el, ce îi spune Iisus Hristos? Recită din memorie cuvântul lui Dumnezeu, pentru că era acolo în inimă. Am memorat cuvântul Domnului. Împăratul avea această responsabilitate în fiecare zi să citească, să-și adâncească și să strângă în inimă cuvântul Domnului și modul cum strânge în inimă, prin memorare. Ne bucurăm pentru Alex. Alex, ești cu mine sau te-am pierdut, Petru? Te-am pierdut. Mă bucur pentru Alex. Alex ne dă o clasă de ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi. Să memorăm cuvântul Domnului. E adevărat că pentru unii dintre noi, memoria nu mai este așa de proaspătă cum era la vârsta lui Alex și este mai greu, dar nu este prea târziu. Am văzut pe fratele Fereșteanu. Fratele Fereșteanu de la Biserica Adventistă, care a memorat cartea psalmilor, cărți din Biblie, numai un singur cuvânt să-i spunem și el știe exact locul, adresa din Biblie unde este. Și continuă să memoreze și era la 80 de ani. Încă la 80 de ani, dacă îți cultivi mintea, poți ca să fii un om care încă se îmbogățește cu cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este acesta. Aplicarea. Împlinirea. Probabil degetul mic este citirea. Următorul deget, inelarul, este studierea. Degetul lung este meditarea, rumegarea, cugetarea la cuvântul Dumnezeu. Indexul este memorarea. Și policele care apoi strânge toate celelalte degete la un loc și strânge apoi sabia în mână este aplicarea. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători uituci, înșelându-vă singuri. E nevoie să împlinim cuvântul Domnului. Împlinindu-l, veți găsi că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, mai gustoasă decât orice dulceață, decât orice bucate care există pe fața pământului. De ce să strângem cuvântul în inimă? De ce acesta este așa de important și nu altceva? Motivul pentru care primul lucru din viața noastră pe care trebuie să-l urmărim, să fim dedicați, să fim disciplinați, să ne dezvoltăm deprinderi și obiceiuri și acest tabiet, să mâncăm în fiecare zi cuvântul Dumnezeu, este că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este un organism viu, este veșnic. Nu este doar o slovă moartă. Nu sunt doar idei care sunt acolo frumoase, moraliste, să fii mai nobil decât ceilalți. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu are în el o forță germinativă de a crea, de a împuternici. Cuvântul lui Dumnezeu, când a ieșit din gura lui, a creat cerul și pământul. Cerul și pământul au fost făcute la cuvântul lui, la suflarea gurii lui. El zice și se face, poruncește și se poruncește la ființă. În cuvântul lui Dumnezeu, atunci când îl iai prin credință și îl aplici la inimă, este o forță care este mai puternică decât orice dinamită și orice forță atomică care este în această lume. Cuvântul lui Dumnezeu ține toate stelele și galaxiile pe orbita lor. Cuvântul lui Dumnezeu va termina tot ceea ce există și va începe cerul noi și un pământ nou. Asta este puterea cuvântului Dumnezeu. Și puterea aceasta cuvântului Dumnezeu este manifestată în creație și univers, în istorie, în răscumpărare, dar este manifestată în viața noastră. Și de-aia noi trebuie să strângem cuvântul în inimă, pentru că cuvântul acesta ne schimbă pe noi și ne împuternicește în orice situație a vieții. Ieremia 15:16. El spune, Doamne, m-ai chemat când eram un copil. Era o întreagă națiune care era împotriva Dumnezeu și el era chemat ca să confrunte pe mari împărați și demnitari și întreaga națiune să confrunte cuvântul Dumnezeu și era doar un copil. Dar el spune în felul următor, nu spune că ești copil, nu trebuie să te temi de ei, pentru că te fac eu atunci să tremuri de mine, nu de ei. Tu stai lângă cuvânt și vestește cuvântul. Și uitați ce spune Ieremia, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit Dumnezeul oștirilor. Cuvântul tău, când l-am luat, l-am înghițit, l-am absorbit, l-am implementat în fiecare fibra vieții mele și atunci am primit bucurie și veselie în inima mea. Nu contează că o națiune întreagă a fost împotriva mea. Este o putere transformatoare a Harului Dumnezeu care operează nu prin biserică. Și ascultați-mă cu atenție. Anumite biserici spun că ele sunt administratoarele Harului Dumnezeu, prin mâna preoților. O biserică în care se predică cuvântul Dumnezeu, în care oamenii sunt instruiți, sunt mustrați, sunt corectați, sunt îndreptați, sunt iluminați cuvântul Dumnezeu, biserica aceea este un instrument a Harului Dumnezeu, un canal prin care mântuirea merge mai departe. Dar o biserică, oricât de veche, oricât de fastoasă, de bogată sau de luxoasă, este în momentul când nu predică cuvântul Dumnezeu, este o catastrofă, este o pacoste pentru credincioșii pe care îi are. Pentru că Harul lui Dumnezeu nu se transmite prin slujbele bisericii, nici măcar prin slujbele acelor preoți care sunt chirotonisiți cu nu știu ce mire. Păstorii, predicatorii, preoții au har atâta vreme cât curg prin ei cuvintele lui Dumnezeu. Atâta vreme dau har. Când nu mai curg cuvântul Dumnezeu, harul s-a oprit. În cuvântul lui Dumnezeu este o putere transformatoare. Este ceea ce spune Petru. Fiindcă ați fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul Dumnezeu care este viu și rămâne înviat, căci orice făptură este ca iarba, toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă, floarea ca de jos, dar cuvântul Domnului rămâne înviat și acesta este cuvântul care v-a fost prăduit prin Evanghelie. Cum ați fost născuți din nou? Cum ați fost creați cu o altă dimensiune, dimensiunea aceasta a vieții veșnice? Prin cuvântul Dumnezeu. Cum sunteți transformați din slavă slavă? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Pavel în 2 Corinteni. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Luăm Scriptura și ne uităm la slava lui Iisus Hristos care este descoperită în Scriptură. La modul cum arată chipul lui Dumnezeu. La ceea ce vrea Dumnezeu. Și în momentul când ne uităm în Scriptură și primim cuvântul, cum a primit Ieremia, când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit, l-am luat în inimă și l-am aplicat în viața mea, noi suntem schimbați din treaptă în treaptă în asemănarea lui Iisus Hristos. Pe momentul când ai îndoieli, treci prin necazuri, nenorociri, te rogi lui Dumnezeu și parcă rugăciunile sunt lipsite de orice răspuns, tavanul este de plumb, ricoșează orice rugăciune înapoi, te duci la cuvântul Dumnezeu și zici, Doamne, mă iubești? Și dacă diavolul șoptește tot felul de doieli, săgeți arzătoare care încearcă să conteste cuvântul Dumnezeu, așa cum a venit la Iisus Hristos, oare ești tu Fiul lui Dumnezeu? Oare a zis Dumnezeu să nu mănânci? Oare? Și diavolul vine cu tot felul de doieli care să conteste, care să frângă, care să nege, care să strice cuvântul Domnului, atunci trebuie să mergem la cuvântul Lui și să vedem ce spune cuvântul Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că dat pe singurul Său Fiu, pentru ca Titus Colțea să nu piară dacă vină la El, ci să aibă viața veșnică. Cât de mult a iubit Dumnezeu pe Titus Colțea? Sau pe Niță Dan, sau pe Edi, sau pe ceilalți dintre noi, când avem îndoială, cât de mult? Încât l-a dat pe Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Și mergem la cuvântul lui Dumnezeu și citim din cuvântul lui Dumnezeu și spunem, Iisus Hristos mă iubește. Iisus Hristos are cel mai mare plan pentru mine. Dacă n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său ce l-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El fără plată toate lucrurile? Avem probleme. Sunt câteva lucruri care mă apasă de mai multă vreme pe inimă. Și multă vreme m-am rugat și am zis, Doamne, eliberează-mă, adă ziua aceea în care să am și eu green card și să pot să plătoresc. Până când am înțeles, hei, Titus, relaxează-te. Te-ai rugat mii de rugăciuni. Dă-mi green card, Doamne. Uite! Aduceți toate îngrijorările voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Ai făcut o dată, două ori, de trei ori, cere aceasta, o pui înaintea Domnului, Doamne, ți-o las ție, rezolvă tu, că altfel eu nu pot dormi. Altfel n-am liniște și pace. Rezolvă tu! Și în modul acesta lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să transforme viața noastră, să ne ia îngrijorările, angoasele, poverile pe care nu le putem purta. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cele voastre cunoștințe a Dumnezeu prin rugăciuni, cere cu mulțumire. Și pace Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Când ne apropiem de cuvântul Dumnezeu, în cuvântul Dumnezeu este putere. Eu nu sunt mare bogat, nu sunt mare star, dar dacă vă promit un anumit lucru, încerc cât ține de mine să mă țin de promisiune. I-am promis fratele Madincea, frate Madincea, stai liniștit, nu conduce, pentru că nu ești încă sigur, vin și te iau la ora 8:30. Și fratele Madincea n-a zis, bă, nu știu dacă pot crede pe Titus ăsta, mai bine să-mi pregătesc eu un taxiu să mă ia. La ora 8:30, fratele Madincea era îmbrăcat, aranjat pentru ce? Pentru că a crezut că Titus Colțea se ține de cuvânt și cât îi stă lui în putință, vine să mă ducă la biserică. Acum, dacă credem pe un om care este friabil ca și noi, de ce să-l dezonorăm pe Dumnezeu când își dă cuvântul lui, când este onorat în joc și nu credem făgăduințele lui Maștii Sfinte? De ce îl dezonorăm pe el și noi suntem imbecili? Prostie, sminteală din partea noastră, să trăim în mizerie, pentru că nu lăsăm ca Dumnezeu să ne umple cu bogățiile, cu harul său și cu asistența pe care el ne-a promis-o că ne-o dă. De ce suntem așa de împiedicați să citim cuvântul, să medităm, să memorăm, să aplicăm viața noastră? De ce? Pentru că firea noastră nu acceptă să lăsăm ca Dumnezeu să ne controleze viața. Noi vrem noi să fim în control. Credem că dacă ne agităm mai mult, dacă pufăim mai mult, dacă nu dormim mai mult, înseamnă că se întâmplă lucrurile pe care le așteptăm. Nonsens! Uitați-vă cum cresc crinii. Nu tornuțesc și totuși Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unii dintre ei. Uitați-vă la păsările cerului, nu seamănă, nu seceră, nu strâng nimic în grădare și Tatăl vostru le hrănește. Nu vă îngrijorați. Noi credem că dacă ne îngrijorăm, dacă facem, dacă dăm din coate, dacă planificăm, dacă mergem și batem la diferitele uși, dacă plătim bani mulți ca să ne instruiască ăștia experții în finanțe, putem să fim oameni de succes. Încredințați-vă soarta în mâna Domnului și El va lucra. Asta este ceea ce ni se cere. Deci este ceva în noi care se opune în a studia și în a ne relaxa în promisiunea lui Dumnezeu. Este dorința noastră de control pe care trebuie să punem deoparte. De ce? Pentru că Titus Colțea avea planurile lui să facă nu știu ce misiune prin Siberia în cei 10 ani care au trecut. Și Dumnezeu a zis, Titus, îmi pare rău, am planuri mai bune pentru tine. Stai aici în Florida, stai acasă și citește și pregătește-te. Că ea era un iepure care bântea lumea în lung și în lat, vreau să stai și să faci altceva. Înțelegeți? Și eu mă agitam, dar Dumnezeu avea planurile lui. Și noi avem tot felul de alte planuri, că ne trebuie casă mare. N-ai nevoie. Casa mare e pregătită pentru locul acela veșnic. Nu te îngrijora. Și de-aia e nevoie, frați și surori, să lăsăm controlul asupra vieții și destinului nostru în mâna lui. Nu noi să fim în control cu frâile, să spunem, să nu cumva să le las, că dacă le las, se ruinează viața mea. Nu se ruinează, ci se împlinește în momentul când o lași în călăuzirea și în conducerea lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru este că sunt așa de multe urgențe în viața noastră, așa de multe urgențe care strigă, care ne presează și uităm lucrurile importante. Trebuie să mergem la cutare lucru, trebuie să mergem la cutare întâlnire, am următorul lucru de făcut și toate le facem înainte pentru că n-avem timp de lucru cel mai important care există în zi, să anume să ne hrănim sufletul cu cuvântul Dumnezeu și să creștem în fiecare zi la înălțimea statului plină de Sfântul Hristos. Pentru ce? Pentru că gunoaiele au precedent asupra noastră și nevoie să avem înțelepciunea aceea să dăm urgențe la o parte. Și așa cum v-am spus dimineață de această femeie, Mary Kay, care a fost una dintre cele mai de succes femei, care la sfârșitul vieții ei a lăsat o avere de 300 de milioane, în momentul când ea începea ziua, lua o foaie de hârtie albă și scria 6 lucruri importante pe care trebuie să le facă în acea zi și le punea cele 6 lucruri importante în ordinea priorității. Cel mai important primul. Așa trebuie să facem și noi. În momentul când știm că cel mai important lucru este hrănirea din cuvântul Dumnezeu, dăm la o parte la celelalte urgențe. Alea pot să aștepte. Nu se întâmplă nimic. Dacă mașina e spălată sau nu e spălată. Dacă casa e curățită sau nu e curățită. Nu contează. Astea sunt gunoaie. Dar cuvântul lui Dumnezeu care este în noi și ne transformă va conta pentru restul veșniciei. Atenție deci la faptul că nu suntem gata să lăsăm controlul și de aceea nu ne lăsăm sub iluminarea și călăuzirea cuvântului Dumnezeu, apoi sunt presiuni și al treilea rând este aceasta. Este un atac demonic concertat asupra noastră. G.I. Packer, un mare teolog, spune în felul următor. Dacă eu aș fi diavolul, primul dintre scopurile mele ar fi să-i opresc pe oameni să citească și să adâncească în Biblie. Știind că cuvântul lui Dumnezeu este în stare să-i transforme pe oameni, să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească, să-L slujească și să-L schimbe în asemănarea lui Iisus Hristos, aș face tot ce-mi stă în putință de a-L înconjura cu echivalentul țepușelor, a spinilor, a gropilor, a trapilor, care să-i sperie pe oameni să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Cu orice chip le-aș ține mintea departe de a-și folosi în mod sistematic mintea în a se adânci în legea lui Dumnezeu. Atenție! E un atac demonic, sunt presiuni și urgențe din jur și este reticența firii noastre pământești de la controlul lui Dumnezeu. Să fac ce știe el, ce este mai bine. A nu citi, a nu studia, a nu memora și aplica cuvântul Dumnezeu la viață demonstrează o lipsă totală de respect la adresa Tatălui nostru care este în ceruri. Lipsă de respect. Dumnezeu așteaptă fiecare zi să ne întâlnim cu El, să stăm de vorbă cu El. Nu există bucurie mai mare pentru un părinte decât să stea cu copilul lui. În momentul când noi refuzăm să mergem, să spunem, Tată dragă, cum ar trebui trăită această zi? Ce vrei să fac cu următoarea investiție? Ce vrei să fac cu viitorul meu? Ce vrei să fac cu școala mea, cu partenerul meu de viață? Ce vrei să fac? Și noi nu-L întrebăm pe Dumnezeu, ci ne consultăm cu tot felul de nimeni în drum și ascultăm sfaturile lor, dar nu ascultăm sfatul cel mai competent posibil, sfatul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Un dispreț total față de Dumnezeu. Și cine îl disprețuiește pe Dumnezeu, va fi disprețuit de Dumnezeu. Dumnezeu își oprește binecuvântările, harul și îndurările lui peste noi. În momentul când nu citești Biblia în fiecare zi, în momentul când nu vrei să auzi ce spune Dumnezeu la probleme pe care le-am în viață, dovedește lipsă crasă de respect pentru Tatăl nostru ceresc. Cine își adâncește privirile în legea Domnului și stăruiește în ea nu ca și un ascultător uitup, ci ca un împlinitor cu fapta, îl cinstește pe Dumnezeu mai mult decât pe orice. Haidem să-L cinstim pe Dumnezeu. Cinstindu-L pe Dumnezeu, vom deveni ca Dumnezeu. Asta este scopul pentru care suntem pe pământ. Să fim fii ai Dumnezeului celui preanalt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.